Vēsturiski šī nedēļa esam tikuši pie jaunas valdības, kura gan nemaz tik gados jauna nav, vien pāris kosmētiskas pārmaiņas. Formāli veiksmes vēlējumi, nedaudz ironijas par faktu, ka jaunā valdība apstiprināta lemdots vārdienā. Un lai gan Ilze Jaunberga kaut kā līdz pēdējiem neticēja, ka lūk tiešām Latvijā 21. Gadsimtā būs Kučinska valdība, likās tas kaut kāds karnevālīgs joks, tomēr fakts ir fakts. Politiski oponenti, protams, teic kritizēt un apšaubīt jauno veidojumu, viņi gan nav vienīgie, pat bērnu un jaunieši ir skeptiski. Piektās jauniešu saimes pārstāvis Edgars Korsaks Mils ir ļoti kritisks, Kučinska valdība neizskatās cerīga, viņš saka, atsevišķi ministru spēja racionāli strādāt, apšaubāma, stagnējoša, bez īpašām attīstības perspektīvām. Un lai gan lielai daļai Twitter lietotāji no jaunās valdības esamības ne silts, ne augsts, pēc ziņām, ka tiek slēgta Rīgas cirka ēka, atsevišķi Twitter lietotāji apjauš, saimes nams un ministra kabinets tagad ir palikuši vienīgie šāda veida izklaides iespēja un arī darba iespēja klauniem. Īpašu uzmanību šodien tika pievērsta arī praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija organizētajai ēnu dienai. Nevajadzētu jaukt to ar biznesā tik populāro ēnu ekonomiku. Šajā dienā skola jaunieši var vērot, kā strādā dažādu profesiju pārstāvi. Un tas ir iedvesmojoši ne tikai ēnām, bet arī ēnotajiem. Tā piemēram nākotnes karjeras pavērsienu pamatoti gaida iekšlietu ministra padomniece Daiga Holma, jo ēna viņai stāsta pirms diviem gadiem ēnojusi Vējoni kļuva par prezidentu. Pagājušā gadā Bergmani tas kļuva par ministru. Ne visi jaunieši piedalās ēnu dienā, tā piemēram Gatis Ieviņš Twitterī atzīstas, ka būt skolā vienīgajam klasē ir nedaudz bailīgi, bet vienlaikus lieliski, jo neviens netraucē un rinda ēdnīcā sastāv tik no 10-30 cilvēkiem. Visiem jauniešiem, kas nepiedalās ēnu dienā, vajadzētu piespiedu kārtā ēnot lielveikalu kasierus. Ar pasivitāti tur arī nonāks. Šādu viedokli savukārt pauž Emīls Anškins. Šodien pamatīgi sabozās Higgsa bozons, tā smeig Ins Knoks, jo šā gada Nobela prēmijas jau paredz gravitācijas viļņu noķērājiem. Fiksējot divu melno caurumu saplūšanu kaut kur tālu, tālu visumā, ko tie zinātnieki tur īsti noķēruši, protams, grūti saprotams. Bet Latvijā to ar lielu sajūzmu steidz komentēt mūsu izcilnieks fizikā Vjačeslavs Kašķējevs. Tas ir kā eņģeli nofučēt. Divu melno caurumu saplūšanas burvība, protams, ne visiem izprotam tikai gudrākajiem pasaules prātiem, toties, ja runa ir par divu lūpu pāru saplūšanu, tur viedokļu netrūkst. Acīm redzot, skrinot līdzi visām Valentīndienas akcijām, arī Rīgas mikroautobusu satiksmi izdomāja, ka Valentīndienā pāri, apliecinot savu mīlestību šoferu priekšā, ar skūpstu varēs braukt bez maksas. Lai nebūtu nekādu pārpratumu, pirms tam uzņēmumā lasīta satversme, 110. Pāns, tur esot rakstīts, ka šādas akcijas attiecas tikai uz heteroseksuāliem pāriem. Toms Zariņš gan tam nepiekrīt, tas sot muļķības. Tad akcijā drīkstot piedalīties tikai laulātas personas, uzrādot apliecību, viņš precizē. Satversmes teica lasīt arī partijas Latvijas attīstībai valdes priekšētājs Juris Pūce, jo viņam interesanti atrast, kur satversmē ir minēts, ka bučoties drīkst tikai abu dzimumu pāri. Bet gods kam gods? Uzņēmumam, lai izslēgt jebkādas aizdomas par diskrimināciju, tas lepni ziņo, ka netradicionālās orientācijas cilvēkiem un pāriem nav liegts braukt un skūpstīties mikriņos Valentīndienā. Viņi to var darīt, protams, par maksu. Akcija ieinteresējusi arī Ivanu Milovu, viņš jautā, vai nodarbojoties ar seksu šoferu klātbūtnē nevar pretendēt uz mēnešu biļeti. Atbildi viņš no uzņēmuma neseņem, bet no citiem Twitter lietotājiem gan birst uzmundrinājumu un iedrošinājumu to pamēģināt un pēc tam par rezultātiem pastāstīt visiem. Panorāmā Valentīndienas ziņu programmā. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.